galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin buu kuna soo dhowaada idaacaddeena galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington. Waa galab axada bisha sebtembar ee sanadka 2023-kana waa 24, waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. saacaduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daandure. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddana galabtii wararka v o a waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee qarax xiisale ka dhacay magaalada beledweyne.
inaan dadkii dhaawacyada ugu cuslaa qabay inaan keenno magaalada muqdisho, runtii waxaan aad iyo aad uga mahad celinaynaa dowrka ay qaateen xildhibaanada ka soo jeeda deegaankaas uu hormuudka ka yahay xildhibaan ciid.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan dib u eegista dastuurka.
ka go'naanshaha madaxda qaranka inay ka go'an tahay dastuurka in la dhammaystiro, annagana dhankii farsamo runtii shaqooyinkii si adag ayaan u qabannay, dardar gelinay, keliya waxaan sugaynaa doodii baarlamaanka.
qodobadaasi iyo qaar kalena waad dhegeysan doontaan hase yeeshee waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta dalka jabuuti kula kulmay xogeeyaha gaashaandhigga ee dalkan maraykanka jeneraal lloyd austin. kulanka madaxweynaha iyo xogeeyaha gaashaandhigga ee maraykanka ayaa imanaya iyadoo meel qaraar uu marayo dagaalka dowladda soomaaliya ee ka dhankaa al-shabaab. dowladda soomaaliya ayaa taageero militari, tababaro iyo mid bini-aadminimo intaba ka hesha dowladda maraykanka. militariga maraykanka waxaa sidoo kaleeto ay ka caawiyaan dowladda soomaaliya tababarada ciidanka iyo duqeymaha ka dhankaa al-shabaab. jeneraal austin ayaa saacadihii hore ee saaka gaaray dalka jabuuti, halkaasi oo uu sheegay inuu kula kulmayo madaxda waddankaasi iyo saraakiisha gaashaandhigga. austin waxa uu booqanayaa jabuuti, kenya iyo angola. dhinaca kalena qandaraasle maraykan ah iyo mid ka mid ahaa ciidamada kenya ayaa lagu dhaawacay rasaas al-shabaab ay ku rideen saldhigga ciidamada kenya ee kulbiyo ee gobolka jubbada hoose ee soomaaliya. sidaasina waxaa v o a u sheegay sarkaal sare oo ka tirsan gaashaandhigga maraykanka. ururka al-shabaab ayaa fariin lasoo dhigay barta telegram waxa ay ku sheegtay in weerarkaasi ay ku dhaawacmeen 4 ka tirsanaa ciidamada maraykanka iyo 9 ka tirsanaa ciidamada kenya. sarkaalka u hadlay gaashaandhigga maraykanka ayaa sheegay inaan weerarkaasi lagu dhaawicin ciidamo ka tirsan kuwa maraykanka, isla markaasina qandaraaslaha la dhaawacay aanu u baahnin gargaar caafimaad darteed in looga qaado saldhiggaasi. sidoo kale sarkaalka dhinaca gaashaandhigga ee maraykanka ayaa sheegay in ciidamada militariga maraykanka ee africom aysan wax duqeyna aysan ka geysan soomaaliya maalintii jimcaha ee ay sebtembar ahayd 2020-ka. hadalkani ayaa ka dambeeyey markii ururka al-shabaab ay ku eedeeyeen africom in ay ka dambeeyeen duqeyn la sheegay inay ka dhacday deegaan u dhow buuqur dhuxunle oo ka tirsan gobolka gedo. duqeyntaasi ayaa dowladda federaalk ee soomaaliya sheegtay in lagu dilay taliye lagu magacaabi jiray isaaq cabdulaahi iyo 7 ilaalidiis ahaa. hase yeeshee ururka al-shabaab ayaa iyaguna dhinacooda waxa ay sheegteen in duqeyntaasi ay ku dhinteen 8 qof oo isku qoys ahaa oo ay ku jiraan caruur, taasi oo aan weli si madax bannaan loo xaqiijinin. halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa washington. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa toddobaadkan martigelin doona shir madaxeedkii labaad ee hogaamiyaasha jasiiradaha basifika, waana qayb ka mid ah dadaalka maraykanku uu markaasi kusoo jiidanayo dalalkaasi si uu uga hortago in shiinaha uu isku ballaariyo gobolka istaraatiijiga ee washington ay muddo dheerba u aragto inuu yahay deerkeeda. saddex cisho oo uu shir madaxeedku uu socdo ayuu madaxweynaha ku dhawaaqi doonaa aqoonsiga diblomaasiyadeed ee laba jasiiradood oo basifiga ku yaala, waxaana uu ballan qaadayaan iraadee lacag cusub oo loogu talagalay kaabayaasha oo ay ku jiraan hagaajinta isku xirka internetka iyadoo loo marayo fiilooyinka badda hoosteeda mara, iyadoo hogaamiyaasha gobolka markaas lagu sharfi doono daawashada ciyaar ka tirsan kuwa NFL oo ay isaga hor imaanayaan kooxaha Baltimore Ravens iyo Indianapolis Colts. Aqalka cad ayaa sheegay in dadaalka sanadkani diiradda uu saari doono mudnaanta ay ka mid yihiin isbeddelka cimilada, kobaca dhaqaalaha, horumarka waara, caafimaadka bulshada, iyo ka hortagga kalluumeysiga sharci darrada ah. Ciidamada Israa'iil ayaa la sheegay in ay dileen laba Falastiiniyiin ah oo uu ku jiro dagaalyahan ka tirsanaa kooxda Islaamiga ee Xamaas intii lagu guda jiray weerar ay ku qaadeen xero qaxooti oo ku taala daanta galbeed ee la haysto maanta, sida ay sheegeen shaqaalaha gurmadka iyo Xamaas. Ciidamada Israa'iil ayaa subaxnimadii hore ee saaka weerar waxay ku qaadeen xerada Nuur Shams oo ku dhow magaalada Tulkram, halkaasi oo dagaal saacado qaatay ay la galeen dagaalyahanno Falastiiniyiin ah, sida ay sheegeen goobjoogayaal. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in dhaqdhaqaaqa la dagaalanka argagixisada ama howlgal ka dhan argagixisada ay ka fuliyeen xeradaasi, islamarkaasina ay burburiyeen xaruntii taliska ee howlgalka oo ay ku rakibnaayeen kombyuutarro iyo kaamirooyin wax ilaaliya, waxaana ay soo bandhigeen daraasiin walxa qarxaha iyo bambooyin. Intuu socdo howlgalka ayaa dad loo tunsan yahay waxa ay fureen rasaas iyo walxaha qarxaah oo ay ku soo tuureen ciidamada, kuwaasi oo iyaguna rasaas nool ugu jawaabay ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay militariga Israa'iil. Ururka Xamaas ayaa isaguna waxa uu sheegtay ama uu shaaca ka qaaday in mid ka mid ahaa dadka la dilay lagu magacaabo Usaad Abu Cali, una ahaa 21 jir, una ka tirsanaa garabkooda hubaysan. Qoyska nin kaleeto oo la yiraahdo Cabdiraxmaan Abu Dagsha oo 32 jir ahaa ayaa waxa iyaguna sheegeen in uu tegay barxadda gurigiisa si uu markaasi u eego wixii markaasi dhacayay markii uu dilay nin kuwa meelaha fog wax kasoo toogta ah. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Mas-uuliyiinta gobolka Hiiraan ayaa sheegay in qaraxii shalay ka dhacay Beledweyne uu geystay khasaare nafeed oo badan iyo burbur lixaad leh. Waxaa la aaminsan yahay in qaraxaasi ay ku dhinteen ugu yaraan 20 qof ilaa 3 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. Dadka dhaawacmay ayaa qaarkood loo daadguriyey Muqdisho, waxaana socda baadi goobka dad kaleeto oo wax ku noqday qaraxa. Wararkii ugu dambeeyey waxaa warbixintan noo soo diray wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
Waxaa weli magaalada Beledweyne ka soconaya gurmadka iyo baadigoobka dad nolol iyo geeri lagu la'yahay oo loo maleynayo inay joogeen meelo u dhow goobtii uu shalay qaraxa ismiidaaminta ah ka dhacay. Qiyaastii ilaa 200 oo qoys dadka badan ayaa ku guriya beelay xoogga qaraxa awgii. Meedad hor leh ayaa saaki laga soo saaray burburka dhismayaasha nawaaxiga goobtii uu shalay qaraxa ka dhacay. Ila kala duwan ayaa waxay VOA u sheegeen in tirada dadkii qaraxa shalay ku dhintay ay ka badan yihiin ilaa 20 qof oo badankood shacab ah. Hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka ayaa Beledweyne ka qaaday dhaawacyada ilaa 16 qof oo qaraxii shalay Beledweyne ka dhacay wax ku noqday. Dadka Muqdisho loo qaaday ayaa waxay yihiin kuwa qaba dhaawacyo culus, waxaana isugu jiraan rag, dumar iyo caruur, dhammaantoodna waa shacab. Agaasimaha qaybta caafimaadka hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka, Dr. Cabdullaahi Muuse Axmed, ayaa waxa uu ka warbixiyey dhaawacyada la geeyay magaalada Muqdisho.
Waxaa u suuragashay hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka Soomaaliyeed SODMA in ay maanta gurmad caafimaad u fidiso dhammaan dadkii ku waxyeeloobay weerarkii foosha xumaa ee argagixisadu ay ka geysatay magaalada Beledweyne. weerarkaas oo waxyeelo xoogani ay ka soo gaartay shacab Soomaaliyeed oo u badan haween iyo caruur iyo maxaa la yiraahdaa dad kale oo maaragtay innocent ah oo wax dambi aanan lahayn, inaan dadkii dhaawacyada ugu cusla qabay inaan keenno magaalada Muqdisho. Runtii waxaan aad iyo aad uga mahadcelinaynaa doorka ay qaateen xildhibaanada ka soo jeeda deegaankaas uu hormuudka ka yahay xildhibaan Ciid iyo maaragtay saaxiibadiis. Waa musiibo xanuun badan oo dadka Soomaaliyeed haysata. Waxaan rajaynaynaa in laga bixi doono dhibkan. Ummaddana waxaa laga rabaa inay maaragtay ku sabraan. Ilaahay subxaanahu wa tacaalana waxaan uga baryaynaa inta ku dhaawacantay inuu caafimaad degdega siiyo, inta ku dhimatana naxariistii janna uu maaragtay ka waraabiyo.
Qaar ka mid ah hormuudka haweenka magaalada Beledweyne oo maanta tegay goobtii shalay uu qaruxu ka dhacay ayaa waxay codsadeen in amniga magaalada wax laga bedelo sida hadda uu yahay, baaritaanna lagu sameeyo dadka lagu tuhmayo in canshuurta ay u jareen gaarigii xamuulka ahaa ee shalay qaraxa lagu fuliyey.
Waxaan leenahay reerka lix boqoloo wiil ka yimiday saaka, maxaa u dana, maxaa u talaa, maxaase ka tegis yaa ayagaa la weydiinayaa. Cid alaala iyo ciddii hogaanu ah, intii matalayso, intii maslaxooda taagan, waxaan lahay saaka go'aana soo gaaraano. Yaa shabaabku waa Soomaali, inay la heshiiyaan oo yiraahdeen gacanta taagtaan iyo inay saa wax ka bedelaan, labadaas mid ka keenaano. Boqol qofooda ku dhimatay, boqol kalaa ka dhimatay, muundo weyn ma qabto, howlalaag ma qabto, yaa lala beegsaday, yaase loo beegsaday? Hal askari maa ku dhintay? Shacabkii yaa laaday, guryihii yaa baabaay, ganacsigii yaa baabaay. War Ilaahay ayaa idinku dhaafsay saaka, maxaa noo talaa?
Waxaa la soo beegsaday rag maqan oo dagaal ku maqan oo furamo ku jira, ilmahoodii caruur iyo haweenkoodii la soo beegsaday, guryahoodii la baabi'iyey. Waxaan dhihi karaa aniga wax loo dulqaadan kara maaha. Waxa ka imaanaya buundadaas oo maalin walba magaalada lagu burburinayo, annaga haweenka uma dulqaadan doono. Cid loo maxkamadeeyo ma jirto. Cid maxkamad loo saaro ama dacwadaas loo qabsado ama labada dhinac waxaa ka jooga ciidan. Ciidanka maxay qabtaan? Canshuuraa la qaataa. Baabuur aan la arkin waxaa saaran canshuuraa laga qaataa, laga maqaato. Baabuur canshuur aan la baarin oo waxa saaran aan la ogaan canshuur ma laga qaadi karaa? Waa may laga maqaadi karo? Waxaan waa wax la ogaa, waa wax annaga naga weyn.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A.
Haddaba weerarkaasi shabaab ay shalay ku qaadeen magaalada Beledweyne iyo dareenka laga bixiyey waxaa warbixintan nooga soo diray Muqdisho wariyaheena Xasan Kaafi Qoyste.
Cabdirashaaq Axmed Jindi waa siyaasi ka soo jeeda gobolka Hiiraan, waxaana uu ka mid ahaa xildhibaanada baarlamaankii tobnaad ee Soomaaliya.
Awalan waxaan leeyahay Rabbi subxaana wa tacaala dadkii shalay khawaarijta ay ku laysay magaalada Beledweyne qarixii ismidaalmiha ahaa Rabbi subxaana wa tacaala jannatu firdaws ha geeyo, ilaahay ha aqbalo shuhadadooda. Kuwii ku dhaawacmayna Rabbi subxaana wa tacaala caafimaad taam oo degdeg ah ilaahay ha siiyo. Intaas kadib Xasan Kaafi waa iska macruuf meel uu dagaal ka socdo in arrimaha noocaasi ay dhacaan. Qaraxyadan way soo noqnoqdeen magaalada Beledweyne gaar ahaan. Sababaha ugu weyna way iska caddahay oo waxa weeyo iyadoonay tabar badan jirin iyo intelligence badan iyo muxuu ahaa meeshu ay meel furun ah tahay baa haddana arrinta ugu muhiimsan oo ugu weyn sababteedu ay tahay in dagaal culus nimanka meesha lagula galay oo waddanka meesha nimanka ugu dhibkay dhibaatada badan oo ay ku xanuunsadeen ay tahay magaalada Beledweyne iyo maamulka Beledweyne iyo abaabulka dadka reer Hiiraan. Marka sababta ugu weyn undee waa niman aargudsi oo colaad qabay muxuu ahaa sidii ay un dadkaas u xanuunjin lahaayeen. Mid ka mid ah ayaga wixii xanuun loo geystay, laakiin gobolka intiisa kaleenta shacaban oo xukuumatan khilaaf kasta oo siyaasadeed ama Hirshabeelle ama deegaanka meesha jiro waxay ka siman yihiin colaadda ah iyo aragtida ah in si taxadar leh looga digtoonaado wixii laga qaban karo intelligence ahaa iyo information la wadaaga ahaabo iyo awood lalagala hortaga nimankan ahaabo arrin laga siman yahay. Waa nimankaas colaadoodo nimankan ayaga waqtigooda gabagaba yahaye dadku sabar iyo dulqaad ha yeeshtaan oo dadaalkoodana ha kordhiyaan. Cidan hadda maanta aan ku eeday karo ma jirto oon dhihi karo dadaal xumay samaysay.
Wasiirkii hore ee waxbarashada Cabdiraxmaan Daahir Cismaan oo aragtidiisa ka dhiibtay qaraxii shalay ka dhacay Beledweyne ayaa ka waramay sababaha ay la tahay inay keeneen qaraxyada ku soo noqnoqda magaaladaasi.
Runtii magaaladani qaraxyada aad ugu soo noqnoqdeen, waxaan ognahay 2009 qaraxii ugu weynaa ee ugu horreeyay dalka dhacay wuxuu ka dhacay hoteel ku yaallo magaalada Beledweyne ay ku dhinteen dad badan oo akhyaarta magaalada ahayd oo ka tirsanaa uu ka mid ahaa wasiirka amniga markaas Cumar Xaashi Aadan yaro kale intuu markaysa qiimo laha. Kadibna dhowr jeer iska soo daban noqdeen xaruntii ugu weyneed magaalada gobolka qaraxa baabiyey sanadkii hore waan ognahay. Hospitaalkii weynaa gobolka uu lahaa magaalada ku yaalay qaraxa siyaasadsoo kale dhulka dhigay sanadkii hore waan ognahay. Xerooyinkii ciidamada ay soo galeen xarun badan oo ma arkaysa ganacsi dhowr jeer ay qaraxa ka dhaceen ay baabiyeen. Kanna wuxuu ahaa mid kale oo asna weyn. Waxay la tahay aniga waxyaabaha ugu waaweyn oo qaraxan keenay inay tahay dayacaga amniga ka yimid, laakiin waxay la tahay in dadku haddiiba cashar laga baranayo qaraxyo ay qarax ka bartaan, cashar ay ka bartaan qaraxyadan, taas macnaheeda ay tahay in mar walba ay feegjignaadaan ciidamadu ay sidii iyagoo dagaal ku jiro kale ay u dhaqmaan oo xagga securityga la adkeeyo. Dadka magaalada iyo cid walba iyo dadkuna ay feejignaadaan, khaasatan xilliga hadda dadkan naflacaariga ay yihiin oo ay rabaan in fariimo kalena ay meelo kale u diraan, ay tusaan inay weli nool yihiin, ama dadka kaloo dagaalamaayo ay rabaan inay u sheegaan haddii aad dagaalka wadaan anagana saas oo kale wixii halkan aan ku samayno kale aan ku samayn karno, taas inay meesha ka walaan. Laakiin waxay la tahay dadka magaalada inay maarkaysa ay soo jeestaan oo ay mar walba xilli walba iyo saacad walba iyo daqiiqad walba ay u fekeraan sidii ayagoo dagaal ku jira.
Khubarada amniga qaarkood ayaa aaminsan inay jiraan culaysyo al-shabaab ka haysta furmo badan oo uu dagaal uga furan yahay, sidaa awgeedna qaraxii shalay uu ka dhigan yahay ismuujinaya cabsigelin ay doonayaan inay shacabka ku beeraan, sida uu tilmaamayo Axmed Cabdulaahi Kaboole oo bartay siyaasadda iyo amniga.
Weerarkan dhowr noocba waa la dhihi karaa. Waa marka koowaad oo waxay rabaan in ay tijaabiyaan tillaabooyinka ama amniga magaalada iyo madaxdu sida ay u mashquulsan tahay. Waa argoosi oo dhibaata shala ka dhacday, waa ogeyda deegaanada weeraro badan ayaa lagu geystay. Waxay rabaan inay meydiyaha iyo teshinka bulshadana in ay sii jeediyaan. Sidoo kaletana waxaa laga dareemayaa culayska ka haysta deegaanada kaleeto iyo dhibaatada ka haysata in ay magaalada Beledweyne oo saldhig u aheyd runtii la dagaalanka Al-Shabaabna in ay aada iyo aada u feejignaadaan ayay ahayd. Markastana taargada ayay u tahay in ay dhibaateeyaan. Waxyaalaha ay kusoo kordhi karto kolley waa inay dadka shacabka ah cabsi geliyaan. Dhanka kaletana amniga, maadaama ay Beledweyne weerareen, waxaa macquul noqon karta marka in cashar laga qaato oo magaalooyinka kaleeto vulnerable-ka ama u nugul inay Al-Shabaab soo galaanna ay difaac ka sii galaan si loo yareeyo khataraha ay bulshada u gaarsi ay u geysanayaan, iyo sidoo kaleeto in ay maaragtay ciidamada amniga iyo maamulada iyo dadka deegaanka laftirkooda inay alerti noqdaan oo markastaba u diyaar garoobaan in ay weeraro ku dhufo oo ka dhaqaaqa oo fallaagadan ay sameynayaan ay dhici karaan.
Howlgalka ka dhanka ururka Al-Shabaab ayaa bartamihii sanadkii hore ka bilowday gobolka Hiiraan, kadib markii dadka deegaanku ay muujiyeen kacdoon ay kaga soo horjeedaan Al-Shabaab, taasoo keentay in ururka looga saaro deegaano badan oo ay kaga sugnaayeen Hirshabeelle iyo Galmudug. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kale, waxaa in ka badan sanad socda howlgallo military oo ka dhana ururka Al-Shabaab. Bilihii ugu dambeeyeyna madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku sugnaa gobollada dhexe ee Soomaaliya si uu dagaalku u abaabulo. Siyaasiga Daahir Maxamuud Gale waxa uu laba jeer soo noqday wasiirka warfaafinta ah ee dowladaha waddanka soo maray. Haaruun Macruuf ayuu dhowaantan wuxuu uga waramay sida uu arko dagaalka ka dhanka Al-Shabaab iyo qaabka uu ku socdo.
walaal aad iyo aad umahadsan tahay. Su-aashaas waa su-aal aad iyo aad muhiim ah. Howlgalladan sanadkan daba dhacay, horta dagaalada oo shacabka lagula jiro markay soo bilowdeen ilaa iyo hadda waa ay socdeen siyaabo kale gadisan, mararka qaarkood ha qaboobaano, mararka qaarkoodna ha kuulaadaano. Laakiin kaliya waxaa kusoo kordhay waxay tahay habka dowladdu ay xooggeeda isugu geynayso dagaalada noocan ah, iyo libta la helay oo fidinta xuduudaha dowladda gacanteeda ay gaari kartaa, iyo diyaar garowga oo siyaabo un aadaha loogu soo diyaar garoobay oo ah ama ciidamada tababarkooda ama maxaanku yada sahayda ama waxyaabaha la halmaalay. Arrimahaas ayaa waxaa iigu muuqdeen arrimo aad iyo aad u wanaagsan oo hanaankii hore nawcan maa ka gadisan oo kaga gadisan xagga aruursanaanta awoodda, xagga madaxweynuhu sida uu shaqo uga dhiganaya isaga iyo dowladdiisa amba nabarka koowaad ay uga dhiganayaan in nimankaas laga lib keeno. Waxaa intaasi raacdo oo aad iyo aad aan u malaynayo inay u saacidaysay dowladda iyo ciidamada qalabka sidaba ka libkeenida arintaas amba ku guula kasoo haynta in shacabka ay sanawaad badan dhulalkaas ay cidlayseen, xukumeen, cadaadiyeen, meel ay ka taliyaan oo dadku arkaan habka ay wax u xukumayaan amba ay wax u maamulayaan. Lagama yaabo inay jacayl kula joogaan, laakiin waxay kula joogi karaan cudud iyo ciidan. Marka iyadoo nidaam taliyaan la jeclayn ayaa haddana shacabku waxay ahaayeen dad aad iyo aad u gacan qallafsan amba wax ka qaadashada amba qaabida amba xoriya ka qaadka waxyaabaha socodilaha waxay saamaxayeen arrimaha hadda duulaanka ah oo nimanka lagu qaaday iyo guulaha hordhaca ah oo laga gaaray.
Waa gartay marka sidaas sheegtay guulo hordhac ayay ka gaareen sanadkii hore, dhul fara badan baa laga qabtay. Maxaa adi si gaara kuusoo jiitood farta saari lahayd marka ay noqoto waxyaabaha dowladda u suura geliyey inay isbedelkaa samayso?
Anigu waxay ila tahay dhowr qodob. Qodobka koowaad waxa uu yahay dadkii Soomaalida oo ah runtii aada iyo aada u dhibsaday gacan ku haynta deegaanadaas ay shacabku gacanta ku hayeen. Shacabku waa cudud wax abuuriso, cudud wax gargaarta ma ahan, wax qaybiso ma ahan, hanaan qofka wax ka leeyahay ma ahan. Bulsho waxay jeceshaa dowlad hadday meel ka dhisan tahay inay dowladda wax ku leeyihiin dadkooda ay ka dhex arkaan, nidaamka wax lagu maamulaayo wax ka galaan lagala tashanaayo. Taas qodob ay ahayd. Qodobka labaad oo aad iyo aad kiisoo jiida waxa waaye isoo jiita waxay ahayd habka dowladda ay u guuleysatay inay muujiso dagaalkaani kama dambeysan uu ku yahay. Matalan hadda bixitaanka madaxweyne uu baxay oo xagga tagay, saraakiisha sarsare tagayso, dhacdooyinkan muujinayo kama dambeysan ay ka tahay iyaduna waa ay soo jiidanaysay. Dhanka kale hubka xataa noocyada soo galay iyo gaadiidka saxwadada kusoo biiray iyo waxyaaba cusubayeen anigu waxaan goobjoog u ahaa sida dadka qaarkiisu ay xasuusan karaan dagaaladii ugu horreeyay dowladda Soomaaliya kusoo qaaday waqti Sheikh Shariif iyagoo agadhii ka diray baan arki jiray, iyadoo dowladda hubka heysa iyagoo ka heysaan isu isleeyihiin jiray. Marka hub isu noocan ma ka taya badan hubka ay haysaan daroona leh dawrado lagu dowladda Soomaaliya iyadoo ay leedahay ku dhaqaaqaysa leh waxyaabahaas iyo waxaan ku yiraahdaa bulshadii Soomaalidu ku dhiiratay inay dowladda ku taageerto in badan oo kamid aan idhaahday inay dowladda ku taageerto dagaalka. Marka hore waa dagaalada la galayay, waxaa caadi ahayd marka qaarkood dadku inay taageersan yihiin howlgallada laakiin aysan muujisan karin. Hadda qeybo kale gadisan oo bulshada Soomaalida kamida ayaa iyaguna ku dhiiraday oo soo garab istaagay oo ganacsata leh oo maxaa ku yiraahdaa dad madaniya leh oo dadka dibad joog leh. Marka arrimaha socodilba waxay ila ahaayeen arrimaha kaliya waxaan weli wax weyn iska bedelin taageeradii ay u baahneyd dowladda Soomaaliya dibadda ka helaysay, taas u baan isleeyahay weli gaabisaa ka jira.
Waayo qodobka waynu taaban doonaa. Al-Shabaab markaad eegto duulaankan lagu qaaday iyo siday uga hor yimaadeen iyaga laftigoodu dhibaatooyin fara badan bay u geysteen ciidanka oo meelo badan bay ku weereen, deegaanada qaarkoodna muddo dheer bay ku sugnaayeen. Maxaa kaaga baxay istaraatiijiyada ay adeegsanayeen?
Horta sidaba iyaga waxa ay caan ku yihiin wax dhisan in la dumiyo waayo system. Inaa intaa dhistid adigu aad la qabatid oo aada maamushid waxaa ka sahlan dad system dhisan ama dad maamulayo meel in aada duleysid oo maaragtay aada arrinkaas dhaawacdid. Fikraddan shacabku ay ku shaqaynayaan asalkeedii laga soo bilaabo Afghanistan dabayaaqadii 70-aadka ba horaantii 80-aadkii waxay ku salaysnayd nidaam ciidan ah oo dowlad ah oo meel ka jira sida marba meel inta looga weeraro loo duleeli lahaa. Markaad fiirisid 4 sano ka badan khibrad waayo arag u ah la dagaalanka dowladaha iyo deegaanada amniga in laga saaro oo wax la duleeliyo, runtii sibaya waxaa kuugu fasirmayo gaadmooyinka iyo ciidamada la gaadaya. Intaas waxaa ka gadisan sanawaadkii tagay oo maadaama ay noocan ma cadaadis ka saarnaa oo aad iyo aad u hooseeyey waxay u suura gashay inay meelo badan iska fidiyaan. Ma ahan dhul oo banaanka ah iyaga ay ka wada arriminayaan, laakiin la mucaamalkooda ayaa waxa u suuragelisay inay meelo badan dhex galaanay xogta iyo waxyaabaha kale heli karaan. Waxaad ku sii dartaa tiknolojiyada cusub oo suuragelinaysa in telefoon la isku diro oo qofkii asagoo dadku eg oo xogta ciidanka ama deegaanka meesha ka bixin karo oo gudbin karo iyagu gudbin karo oo dadka telefoonada haysay wax gudbin karaan. Marka anigu lama yaabin inay gaadmooyin sameynayaan, lamana yaabo xataa markii la weeraro inay meelaha qaarkood ka baxaan iyagoo khasaartooda yar tahay, laakiin kaliya waxaa aan la yaabanahay oo welina aan runtii la yaabanahay in ay markii meel looga duulo meelaha kale ay u suurageynayso weli inay miyiga ay ku dhuumaaleysaan oo wadooyinka halbowlaha u ah ama ceelasha halbowlaha u ah ama meelaha nolosha ay uga imaanayso aysan ciidamadu inta degaan aysan ka dhigaynin inay meesha ku jiraan waxaad iyo aad u adag. Marka masalan qofkii degmada baa la qabanaya, magaalada laga qabanaya, ceelaha meelo kale ku yaala biyaha ka qaadan karaan, wadooyin muhiim u ah iska goosha baa meesha ku yaalo, mootooyin waxba isticmaalayaan, waxyaabahaas iyadoo wax laga qaban ayaa dagaalka si u qabooba. Marka ciidamadeena waxay si bedelayeen weerar sugayaal. Waxaan rajaynayaa inoo khibrad laga kasbado arrinkaas.
Waa gartay. Waxaan ku yidhaahdaa caqabad culus baa hadda soo wajahday dowladda oo ah in meelaha qaarkood laga soo baxay weerar askar badan ku dhinteen ay shabaab kusoo qaadeen. Maxay kula tahay way la gudboon tahay dowladda arintan inay dhinaca kale u jeediso oo mar kale dadka iyo ciidanku ay garabkeeda wada noqdaan?
Aniga waxay ila tahay dowladdu dhacdadan waxay uga faa'iideysan kartaa si cagsi ah. Masalan dhibaato badanaa soo gaartay, laakiin dhibaatadu waxay soo gaartay ciidanka iyo dowladda inaan laga dhigin dalka iyo dadka Soomaalida inay soo gaarto sawir ay baxdo. Dhanka kale oo waxaan rabaa bulshada Soomaalida iyo dowladdaba hal wado unbaa furan oo in shacab laga adkaado unbaa furan. Wadada haddii loo haysa inay fududahayna haddii ma fududo nimankan niman caalami waaye oo meelo badan ku xiran oo waaye aragnimo badan afarti sana ka badan ula howlahan waaye. Jidku waa jid dhiig leh, waa jid dhib leh, laakiin aysan ka furnayn in la maro maahane wax kale oo fursad oo ka furaysan jirin. Hadaan isla xisaabtan xoog la dhicin, haddii aan dadka amba askarta ama saraakiisha waxa ku waxyeeloo maahane kuwa kale waxay ku qancaan oo ku dhiirigeliya amba hubanti uga dhigin inaysan tii oo kale dhicin aanay tallaabooyin noocaas la helin, runtii dagaalka wuxuu u baahan yahay oo weyn baa dhaawac maayo oo dhaawac ka dhaawacaysa wuxuu noqonayaa midaan la dhayin oo ah moralka. Laakiin ciidanku hadii ay ogaadaan qaladka meesha uu ka yimid, xogta lala wadaago, caqaabteeda ay timaado, maxaan karaa sidii abaalmarinta geesinimada iyo waxqabadku ay u mudan tahay, ayaa gaabinta iyo dayaca iyo khiyaanaduna u mudan yihiin caqaabid. Marka dowladda waxa la gudboon waxa ay tahay inay wax ka barato, laakiin baaritaan xoog leh iyo tallaabo laga qaado dadkii sababta u noqday arrintaas oo dad kale ay ka cibrad qaataan ayaa aad iyo aad muhiim ugu ah si looga gudbo xanuunkii caws weyne iyo meelaha kale ee ciidamada dhibaatada xooggan ay kasoo gaar. Sideedan hadda waa dadka dagaalada yaqaana waa yaqaaneen dagaal hadda waa mashruuc oo dhimasho iyo dhaawac salka ku wato, laakiin waxaa la xiiseeyay yihiin labadan in la yareeyo guulna la helo.
Dagaalkan inkastoo degaano aad u fara badan ay dowladda Soomaaliya ku qabsatay, waxaan ku idhaahdaa arin laga doonayay in muddo ah dowladdu inay ku dhaqaaqdo ay la timid, haddana taageero fara badan oo caalamka ah oo waxaan ku idhaahdaa dee marka la barbardhigo wadamada kale taageerada la siiyo kala oo Soomaaliya heshe ma jiro. Waxaa mar la isku soo qaaday wadamada safka hore inay dowladda kala qayb galaan. Hadda taliyayaasha dowladdu arrintaa shaki bay gelinayaan inay dhici doonto. Ma dagaalkan baan la rabin dowladdu inay ku guuleysato, mise dowladda Soomaaliya ayaan maxaa ku idhaahdaa waxay rabto sheeganin?
Walaal, arrinka intaas waa ka durugsan yahay. Soomaaliya sideedaba dowladaha lamid amba nabad ha ahaato amba colaad ha ahaato amba dagaal ha ahaato amba xilli nabadeed ha ahaatee, dowladaha Soomaaliya la jaalka ah taageerada ay adduunka ka helaan Soomaalidu ma hesho. Waxaan arrinkaas isleeyahay wuxuu ka imaanayaa dadka Soomaalida, gaar ahaan siyaasiyiinta Soomaalida amba diblomaasiyad ha noqoto amba hogaan siyaasadeed ha noqdo, kuma guuleysaan in adduunku si u taageeri karo amba ula jaan qaadi karo ay ugu sharxaan qadiyadda Soomaaliya. Xataa waa barnaamijta horumarinta taageerada arrimaha bani aadamnimada kuwa ciidanka dadka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed asaagooda waxay helaan adduunka mahela. Dabcan arrinkaas dadka in badan oo kamid waxay iska fasiraan inaan Soomaaliya wax lala rabin amba la hakranayo, laakiin aniga waaya aragnimadeeda intaan ka aaminsanaha intaan ka qabo iyo intaan ka aaminsanahay waxa ay tahay ilaa iyo hadda laguma guuleysan in dunida loogu sharxo qadiyadda Soomaaliya sida ay muhiim ugu tahay inay amba nabadoodo amba deganaansho hesho si kaafi oo arrimahaas dhalin karo. Masalan wadamada dariska waxay og yihiin arrinkan iyaga nafsadooda inuu khatar ku yahay. Soomaaliya oo arrinkan laga ciribtiro oo laga baabiyan inuu iyaga nafsadooda dan u noqonayo laakiin luqadaas inay iyaga gaartay ku qanacaanay kugala shaqeeyaan adiga wax lagaaga baahan yahay waay adiga soomaali ahaan adduunka xaaladaha soomaali lamid arrimaha calaaqa lamid ahaa tii afghanistan lamid ahayd galbeedka africa arrimaha ka socda kaba lamid ah intii arrintii yemenka dhacaysa lamid ah arrimaha sidii loo taageeray oo loo garab istaagay marka aad fiirisid iyo wadamadii la taageeraa si ay diyaarka ugu ahaayeen taageeradaas inay ka faa'iideystaan ay annaga saan nahay aaday u kala durugsan tahay marka wadamadaasna wax badanaan wadaagnaa oo wadamadaas badankood wadama muslim ah qaarkood carab ay nala yihiin ayay ahaayeen kaliya waxay nooga gadisnaayeen nukbadooda amba eliidkooda amba garaaleydooda ama levelkay doontaa noqotay ayaa waxay awood u heleen inay sharax waafiya ka bixiyaan sida ay muhiim u tahay mawduuca ay ku jiraan in gacan lagu siiyo marka aniga waxaan isleeyahay arrimaha soomaaliya iyo taageerada dibadda amba geeska africa ee hoos u dhacay arrin in laisweydiiyo oo laisku noqdo oo la saxo oo luqadda aan wax ku sheegno la muraajiciyo amba hanaanka aan wax u sharaxno dib loogu laabto u baahan way
way dagaalkan shabaab madaxweynaha sidaad la socoto wuu ballaariyey military dhaqaale iyo dhinaca fikirka ayuu gaarsiiyey adigu xilligii maxkamadaha waad joogtay saraakiishii maxkamada ayaad kamid ahayd maxaad ku beeri kartaa marka ay noqoto fikirkii ideolojiyada al-shabaab iyo hadalka madaxweynaha siduu ku hirgeli karo
dagaalka oo fikirka anigu waxaan nasiib u helay dagaalkii ugu horeeyey oo fikrad ah hay-addii laga hogaaminayay inaan dib u dhiskeeda iyo howlgelinteeda ku guuleyso nimanka haddaan dagaalka xabadda ah dagaal macno leh oo warbaahineed dagaal macno leh oo diimeed dagaal macno leh oo wacyigelin ah haddii aanu dhinac socon wax oo macnaha kala dhimanay noqonaysaa madaxweynuhu waa ku saxan yahay laakiin xataa alaan ilaa iyo hadda fariimo aha nimanka dhaawici karo sidii la rabay uma baxaan fariimahaas sidii la rabay haddii aanay u bixinna problem waxaa usii soconayo mashruuc inay dad cusub qortaan dadka ay haysaan inay maaragta maxaanku yidhahda ay sii haysan karaan dadka kale inay meel dhexdhexaad ka geeyaan sideedana warbaahinta oo amba wacyigelinta looga hortagay waxaa rabaa saddex arrimood inay meel mariso waa midda koobaad inay dadka u nuglaalaha inay ku biiraan fikraddaas iyada ah inay ka hor istaagto oo ay fikraddaa fikrad ka gadisan oo ay qaadan karaan ay meesha dhigto waa midda labaad dadka ka tirsan oo aan aadka xagjirka ugu noqon inay kasoo reebi karto oo hab caqli celinaha uga soo celin karto waa midda saddexaad dadka dhexdhexaadka amba meel dhexe ka taagan arrintan inay dhanka dowladda usoo jiidi karto waxaan isleeyahay hadafaan arrinku waa fiican yahay meel marin ahaanteedna runtii wax weyn baa ka dhiman anigu saaxiibadeyda kaloo shaqeynayo waa dareema inay dadaal ku socdaan laakiin asal waxaa u ah in la fahamsan yahay fikradda shabaabku waxa ay ku salaysan tahay sidee baa dhalinyaradu geerida ku aqbalaan sidee baa dadka soomaalidu ay marka hore ay kusoo dhex galeen sidee baa wadamada annagoo kale ay fikradaha noocaan ugu hortageen khibradahaas iyo waayo aragnimadaas markii la isku daro oo daacad laga noqdo oo qofku hadda ay fariin ka tahay risaale ay ka tahay mabda ay ka tahay amba jihaas ka shaqeynaya ayaa laga libkan marka guud ahaan baaqa madaxweynuhu waa fikrad wanaagsan waana hadday arrin wadada kale u furnayd inuu sidaa yidhaahdo laakiin meelmarinteeda ayaa waxay u baahan tahay aqoon ay u baahan tahay daacadnimo ay u baahan tahay waxay u baahan tahay xataa dadka hibada u leh warbaahinta iyo wacyigelinta in dadka soomaalida kuma yara inta la aruuriyo la howlgeliyo
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa siyaasiga daahur maxamuud geele oo laba jeer soo noqday wasiir warfaafin dowladaha wadanka soomaaliya soo maray haaruun macruuf ayuuna u waramay haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa soo jeedinayaa nuur xasan nuur
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaystirka iyo hirgelinta dastuurka soomaaliya ayaa kaalimaha hore uga jira ahdaafta waaweyn ee ay tiigsanayso dowladda soomaaliya ee xilligan ee uu madaxweynaha ka yahay xasan sheekh maxamuud dastuurkan qabyada ah ayaa muddo sannado ah soo jiitamayay welina lama hubo xilliga la dhammaystiri doono iyo wakhtiga uu ansixin doono golaha shacabka ee soomaaliya hase yeeshee guddiyada ku howlan ee isugu jira kan madaxa bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta iyo kan baarlamaaniga ah ee kor kala socda hirgelinta dastuurka oo kaashanaya golaha fulinta ee xukuumadda ayaa horey u ballanqaaday in muddo ka yar laba sannadood ay ku dhammayn doonaan dhammaystirka dastuurka soomaaliya haddaba muxuu dastuurkani uga duwan yahay kuwii hore muddo intee la-eg ayaa lagu soo dhammaystiri doonaa maxayse arrintani uga dhignaan doontaa dowladda Soomaaliya? Qodobadaas iyo kuwo kale oo xiriir toos ah la leh dastuurka Soomaaliya ayaan barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan ku falanqayn doonaa. Waxaa marti igu ah gudoomiye ku-xigeenka guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka Maxamed Xasan Idriis oo horeyna usoo noqday xildhibaan heer federaal ah. Maxamed Xasan Idriis, waa mahadsan tahay kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee VOA.
Waa mahadsan tahay Nuur, adiga iyo dhammaan dhageystayaasha VOA waa idin salaamaya.
Waa ka qaadnay Maxamed, bal marka hore maxaan ku qeexi karnaa dastuurka ku meelgaarka ah ee aad hadda gacanta ku haysaan?
Waa mahadsan tahay. Runtii horta waxaan rabaa inaan wax yar si briefing oo kooban dastuur samaynta dalkan iyo muddooyinkii xilliyadii soo kala maray inaan kor maro oo laga soo bilaabayo marka laga soo bilaabo dastuurkii ugu horreeyay oo dalkan loo sameeyo oo ahaa 1949 iyo kii ugu dambeeyey oo la sameeyey midka haddaan isticmaalayno oo la sameeyey 2012. Waxaa u dhexaysay intaas ilaa iyo 9 ahdi qarameedyo 2 ah iyo dasaatiir ka kooban 7 ka kooban oo midkan 2012 lagu daro ah. Ahdi qarameedkii ugu horreeyey oo laga soo bilaabo kii carta ergooyinkii carta isugu tagay 2000 ay soo diyaariyeen ahdi qarameedku meel gaar ahaa ahdi qarameedkii federaaliga ahaa ee lagu soo dhisay dowladdii embagaatii lagu soo dhisay oo 2004 ayda isagana iyo waxaa jiray qabyo qoraalka kareeto oo la diyaariyey oo ahdi qarameedka 2004 ku xigay. Ahdi qoraalkaas la diyaariyey runtii wuxuu ka koobnaa wadatashiyo badanaa la geliyey ilaa 179 qodob ka koobnaa ilaa 2012 ayaa lasoo waday wadatashiyadiisa, kaas oo qeyb badan oo ka mid ah oo markii dambe ay noqotay in aan la wada qaadan laakiin qeyb badan oo ka mid a la qaatay lagana dhigay dastuur ku meel gaar ah, iyadoo markaa loo maray inay ansixiyaan irga ka koobnaa 825 qof oon lagu ansixiyay iskool Bluesia ee magaalada Muqdisho 2012 oona ah dastuurka hadda maanta aan isticmaalayno. Marka intaa wixii ka dambeeyey waxaa la dhisay dastuurkaasi wuxuu qodobadiisa 134-133 ka mid a dastuurkaas waxay qeexayeen in la dhiso guddiyo oo qeybna baarlamaani ah qeybna guddi madax banaan ah. Marka aniga hadda waxaan ka tirsanahay oon guddoomi ku-xigeenka ahay guddiga madax banaan ee qodobka qodobadaas labada qodob mid ka mid aha ku saleysan ku fadhiya. Guddiyada shaqadoodu waxay ahayd in dastuurkan ku meel gaarka ay ka saaraan marka heerar ay soo kala marmareen baarlamaankii 10-aad oo aniga aan xildhibaanka ahaa kusoo jiray meel fiican bay soo gaarsiiyeen. Runtii waxay soo diyaariyeen dokumenti aad u dhammaystirno meelo badan taabanahay caqabado yaraa ka jiray oo ahayd in waxyaaba qaar waxaa jiray 2 qeyb oo dastuur ka kooban yahay, qeybna qeyb farsamo ahaan ayay ahayd oo shaqo iyo aqoon iyo waxay u baahnayd iyo talo ururin, qeybna waxay ahayd siyaasiyan in looga heshi waa qeyb mabaadi' siyaasadeed in looga heshi u baahnayd. Marka qeybtii siyaasadda ayaa adkaatay in lasla soo gudbiyo wadada lasoo dhiraandhiriyo ay soo dhaafto baarlamaankii 10-aad way soo dhaafi weysay in laga heshiyo. Marka kii 11-aad hadda loo soo gudbay oo aniga hadda guddigii madax banaanaa markaan aan qeyb ka ahay, runtii guddigan laga soo bilaabo 29-kii March ayaan si official u shaqo bilownay shaqaynaynay. Hawlihii guddigan uu qabtay marka waxaa ka mid ah kow, marka horeba in guddigan iyo guddiga la socodka dastuurka oo guddi baarlamaani ah iyo wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka oo saddexda hay-adood ee dastuurkan ka shaqayntiisa u xisaaran ee ah in heshiis afgarad ah oo qaab wada shaqayn fiicana inay yeeshaan ay iskala heshiyeen oo iskala fadhiisteen. Kadib aan samaysnay roadmap oo aan dastuurkan kusoo gabangabayneyno, roadmapkaas oo aan ugu talagalnay aan ku mudaynay in 18 bilood gudahood dastuurkan runtii waqtiga dheer soo qaatay, muddada dheer maskax badan lasoo geliyey, qarashaad badan lagu soo bixiyey, in markaan aan fursad kale aan jirin aan ka ahayn in dastuurkan la dhammaystiro. Annagoo ka eegayna ayaa runtii dadaalo badan aan gelinay bilihi aan jirnay meel fiican waa soo gaarsiinay. waxaan diyaarsanay jadwalkii runtii 18 bilood aan inaan ku dhamayn karna aan aaminsanayn. waxaa jiray habraacyo oo aan ugu talagalnay in baarlamaanka ay uga doodaan dastuurka. habraac ayaan diyaarnay, baarlamaanka la horgeeyey. marka habraac ayaa waxyar waqtigii doodihii baarlamaanka ay ka galeen ayaan weli la ansixin habraaci. marka habraacas marka la ansixiyo waxaan rajaynaynaa, baarlamaanka hadda wuu xirmay, habraacas marka la ansixiyo waxaan rajaynaynaa dooda dastuurka ay furanto. waxaa kaloo iyadana fursad ah oo qaali ah runtii guddiyadii hore aynas helin in madaxda qaranka hadda ay u diyaarsan yihiin in dastuurkan la dhammaystiro ay ka go-an tahay, oo heshiisyadii siyaasadeed ee loo baahnaa ee dastuurka dhammaystirtiis qeybta weyn kaga aadanayd in runtii heshiisyo siyaasadeed laga soo gaaray oo aad la socotiin 5 qodob oo ka mid ah heshiisyadaas. marka laga reebo qodobka 9aad ee dastuurka hadda oo sheegaya gobolka Banaadir heshiis gaara in laga galo oo ku qornayd qodob gobolka Banaadir kuma jirin waxyaabihii laga wada hadlay. laakiin marka laga reebo gobolka arintiisa intii kaloo dhan madaxda waati ee heshiis kasoo gaareen
waa u tegi doonaa maxamed adigoo mahadsan heshiiska. laakiin waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo dastuurkani makii maaragtay ama kuwii madlanaa maaragtay wadahadaladooda ay socdeen oo madallo kala duwan ay madaxdii hore u fadhiisteen, miya sida dastuurkii maaragtay dowladan dowladihii ka horreeyay, mise waa mid cusub oo aad idinku bilowdeen?
ma anaga mid aan bilownay ma ahan. dokumentigii laga soo shaqaynayay ee waqtiga lasoo geliyey ayunba anagana sii dabaqaynaa oo wadaynaa waxyaabihii ka dhinaa iyo waxyaabihii in lagu dara ay tahay iyo waxyaabihii in laisla tuusi ay tahay ayunbaan ku daraynaa. runtii shaqooyinkii baarlamaankii 10aad ay soo qabteen shaqooyin aada u tiro badanay ahaayeen. dokumenti aada u muhiima ayay soo diyaariyeen, waqti badan lasoo geliyey, qarshi badan kusoo baxay laftigiisa. marka dokumentigii ayaan ku kor shaqaynaynaa ayaanu wadnaa, wax lagu daraaya waxyaabihii ka dhinaa oo loo baahnaa oo sixid ah toosin ama la tashiyo kale in la geliyo ah kii unbaan wadnaa aan dabaqayna ma ahee mid aan hadda promise cross ka bilownay maaha.
waa gartay maxamed. marka dad badan oo soomaaliyeed ayaa saluugsan muddada uu soo jiitamaya dastuurkan, adiguna waxaa sheegtay in aad samaysateen khariirad aad dastuurkan ku dhammaystiri doontaan muddo 18 bilood ah. marka ma kula tahay in muddadaasi aad ku dhammaystiri kartaan oo aad dastuurka u diri doontaan baarlamaanka?
aad iyo aad ayaan u aaminsanahay in muddadaas aan ku dhammaystiri karno. weliba 18 bilood muddada markaan soo diyaarinaynay waxaan maskaxda ku haynay in heshiisyada siyaasiyan qeybaha siyaasiyan in looga heshiiyey ay tahay inay noo dhimanaan doonaan oo waqti naga qaadan doontaan maskaxda ku haynay ayaan 18 bilood uga dhiganay. taas oo waa soo hormartay oo hadda madaxdii heshiise hordhaca oredi ka gaareen heshiisii siyaasadeed loo baahnaa in wadahadal siyaasadeed laga galo qodobadii 6 qodob camal ay ahaayeen 5 qodob oo ka mid ah. oo ugu muhiimsanaa waa tii heshiise hordhaca laga soo gaaray oo keliya ay u baahan yihiin in baarlamaanka doodii kama dambaysta ah ay ka galaan. marka waxaan aaminsannahay 18 bilood aan qabsanay inaan ku dhammayn karno, madaxdana commitmentidii ay sheegeen inay dastuurkan runtii ay aaminsan yihiin priorities-ka 1 iyo 2, marka amniga laga tago dastuurkan inuu u yahay priorities-ka 2 ay muujiyeenna, taas laftigeeda ay noo tahay dhiirigelin weyn. shaqadeedana dardar adag u samaynayso oo waana ku mahadsanyahay madaxweynaha darhaad ugu dambeysay dhuusmareeb uu ka hadlayay. amniga marka laga tago in dastuurka ay tahay shaqada ugu muhiimsan ee dowladdan inay dhammaystirto ay tahay laga maarmaan ay tahay dastuurka hawsha in la gudagalo golaha baarlamaanka labadiisa golana runtii aada maanka ugu hayaan in muhiim ay tahay dhammaystirka dastuurkan. runtii baarlamaankan waxaan dhihi karaa haddaad fiirisid shuruucdii ay mariyeen 11 sharci oo intii baarlamaan soo jirtay ku adkaatay inay mariyaan ay mariyeen. waxaan dhihi karaa baarlamaankan dastuurkan sidaasoo kale in ay runtii ugu diyaarsan yihiin inay ka doodaan doodi masiirka loo baahnaa ay geliyaan waxyaabihii qaabka ay rabaan ay u dhigaan oo dastuurkan 18 bilood aan sheegnay lagu ansixin karaan aaminsanahay.
waa tahay. Haddii aan dib ugu soo laabano su-aashii aad hadaay ka dhawaajisay, maaragtay heshiisyadii ay taariikhiga ah ay dhowaan gaareen madaxda dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir, dhinac u jihinayay maaragtay mustaqbalka siyaasadda ama wax ka bedelayay hanaanka siyaasadda, siduu u saameyn karaa marka dastuurkan?
Runtii dastuurka si ballaaran u saameynaya, isbedel weynu ku sameynayaa, ugu yaraan 9 cutub ayaan dhihi karaa ayuu saameynaya dastuurka. Wuxuu ka kooban yahay, haddaan isticmaalno 14 cutub ka kooban yahay, 9 ka mid a ayuu saameynaya. Haddii marka heshiis heshiiskaas ma ahan kama dambeys, markuu baarlamaanka ka doodo sharci isku bedelo, runtii qodobo badan ayuu bedelayaa. Waana ka shaqeynay oo wixii dhan farsamo ah annaga nooga aadin waan u diyaarinay, dhankii farsamo keliya, dhankii ka doodista baarlamaanka iyo ansixintooda ayunbaa habsan. Marka aad u saameynaya ilaa iyo 9 cutub uu saameynaya, isbedel badan uu ka sameynaya dastuurka haddii uu dhaqan galo heshiiskaas.
Waa gartay. Khilaafyada ugu badan ee kusoo laablaabta madaxda sare ee dowladda waxaa ka mid ah awoodaha oo isla-eg ama jahwareer uu ka taagan yahay, marka arintaasi ma ka saxdeen oo maaragtay ma jaangoyseen dastuurkan?
Horta annaga ma jaangoyn karno oo wada cusub ma jeexno. Wixii lagu heshiiyey ayaan dabaqnaa oo luuqad dastuuriga u bedelnaa. Marka heshiiska dhacay laftigiisa ayaaba haddii la dabaqo iyo wuxuu u dhigan yahay dalka inuu yeelanayo madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen systemka oo loogu talagalay, meesha ra-iisul wasaare aan ku jirin, madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen adduunyada dee sida u wada shaqeeyaan waa la yaqaanaa, waa simple method oo la fahmi karo. Marka anaga wixii lagu soo heshiiyo ayaan dabaqnaa, aan luuqadda suuri u bedelnaa. Taasna waa midda ay kusoo heshiiyeen, isku soo afgarteen markuu baarlamaanka ansixiyana sharciyaday noqon doontaa.
Waa garta. Marka marar badan waxaa lagu soo celceliyey in maxkamad dastuuri ah uusan dalka lahayn, inuu u baahan tahay in dastuurka lagu daro oo la qeexo, hay-adaha fulintana ayay maaragtay kadib ay fuliyaan. Marka arintaasi muxuu dastuurkan ka qaba?
Maxkamadda dastuuriga, runtii dastuurka haddaan isticmaalan xataa waa ku jirtaa in la dhiso maxkamadda dastuuriga ah, laakiin un duruuftii ayaa saamix weysay oo laakiin system ahaan maxkamad dastuuriga dalka in laga dhiso waa ku jirtay mar walba, haddana waa ku jiraysaa oo midka aan soo diyaarinayna waa ku jirtaa. Marka keliya duruufihii saamix waayey dastuurka in la dhammaystiro unbaa iyadana saamix waayey maahe. Maxkamad dastuuriga system ahaan waa noo qoran tahay.
Waa mahadsan tahay maxamed xasan idriis, iyo khadka igugu jir dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystayaal, haddii aan idin xusuusiyo, waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan todobaadkan uga hadlayno dastuurka Soomaaliya ee qabyada ah. Waxaa marti ku ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka, maxamed xasan idriis. Dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay in aan soo dhoweeyo.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Mawlid Mascad Dhabaray oo jooga degmada Guldegob. Aad baan idin salaamayaa dhammaantii laanta af Soomaaliga ee v o a iyo xildhibaanka. Waxaan rabay su-aal aad u kaba inaan weydiiyo, taasoo ah institutionka Soomaaliya aan dhammaystirnayn. Had iyo jeer waxaa la arkaa ra-iisul wasaare iyo madaxweyne ishaysta, taasna waxaa ugu wacan dastuurka qabyada. Marka dastuurka door intee la-eg buu ku yeelan karaa haddii la dhammaystiro khilaafkaasoo noqnoqonaya ee u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha inuu meesha ka baxo ma tahay mid suurtagala? Su-aashaasaan weydiin lahaa. Asalaamu calaykum dhammaantiin.
Waa mahadsan yahay Mawlid. Runtii horta waxyaabaha hadda annagaan ka shaqeyno sideena howl farsamo waaye, ma ahan howl siyaasadeed. Guddigeena guddiga farsama oo dastuurka qeybta farsamada kaga aadan wey shaqadiisa. Laakiin si guudba haddaan u sheego, sidiisaba systemka hadda la rabo in la dabaqo oo lagu soo heshiiyey, haddii la dabaqo meesha ra-iisul wasaaruhu ka baxaya oo systemka haddii la dabaqo waa madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen. Marka u malayn maayo khilaafaad siyaasadeed markaas inay meeshaas ka dhex jiri karto. Waa iska simple system ah, system waxaan dhihi lahaa iska easy simple ah oo la garan karo oo dadka dhan ay yaqaaniin sidii silsiladda u samaysan tahay la fahmi karo oonan carqalad badan ka jiri karin. Marka dastuurkan waxaan rajaynaynaa aan soo diyaarinaynaa inuu yahay dastuur runtii aada u kala qeexaya shaqooyinka la kala leeyahay, wadada dowladnimadana si saxa oo qayaxan oo aan mugdimugdi ku jirin u sameynaya. Runtii dadkana waxay soo kororsadeen aqoon badan intii aan soo soconay marka laga soo bilaabo jamhuuriyaddii labaad oo carte laga soo bilaabay 2000. caqabado badan ayaan soo marnay, marka caqabadahaas laftigooda faa'iidooyin ayay noo yihiino waxbarasho badan ayaa ku dhex jirtay oo laga soo faa'iiday. Marka waxbarashadaas iyadoo lagu dabaqaayo dastuurkan, waxaan rajaynaynaa inuu yahay dastuur dhammaystiran oo dadku dhan ay fahmi karaan.
Waa mahadsan tahay. Dhageysto kale ayaa isna doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo.
Magacaygu waa Badri Maxamed Maxamuud, waxaan joogaa dalka Itoobiya, khaasatan dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya. Ugu horeyn waxaan weydiinayaa anigu su-aasha xildhibaanka ah, dowladda hadda jirta ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa ka mid ahaa waxyaabihii uu ballan qaaday inuu dhammaystiri doono dastuurka qabyada. Ilaa haddana dowladdu waxaad moodaa inay ku mashquulsan tahay la dagaalanka kooxda xag jirka ee Al-Shabaab. Ma lays odhan karaa dastuurka Soomaaliya wuxuu geli doonaa sanado kale oo qabyo ah? Su-aashaasaan weydiinaya xildhibaanka. Aad iyo aad baad mahadsantiin
Badri Maxamed Maxamuud. Waa mahadsan yahay. Runtii dastuurkan haddaysan waan sheegay madaxweynaha madaxda qaranka oo madaxweynaha ugu horeeyo gudoonka baarlamaanka, xataa dowlad goboleedyada kulligooda madaxdooda runtii waxay muujiyeen in ay ka go-an tahay dastuurka in la dhammaystiro, ayna u tahay priorities-ka labaad. Marka laga tago priority-ka koowaad oo amniga dalka ah, in dastuurka priority labaad u yahay, taasina cadeymaheeda xataan marka hore hadalka aan ku bilaabay oo ah markii ugu horeysay ayaa ergooyinka ka socdo gudyada dhisan oo laba gudi ka kooban, gudiga madax banaan ee dib u eegista hirgelin dastuurka oo aniga aan ku jiro oo ah gudi madax banaan, iyo gudiga la socodka hirgelinta dastuurka oo gudi baarlamaani ah. Labada gudiba sharciga dastuurka wuxuu sheegayaa in dowlad goboleedyada ergooyin min hal ergo ay kusoo darsanayaan. Marka ergooyinkii si dhammaystirana loogu soo daray dowlad goboleedyada ay soo dirsadeen, marka waxay muujinaysaa ka go-naanshaha madaxda qaranka inay ka go-an tahay dastuurka in la dhammaystiro. Annagana dhankii farsamo runtii shaqooyinkii si adag ayaan u qabanay, dardar gelinay. Keliya waxaan sugaynaa doodii baarlamaanka. Baarlamaankana waxaan aaminsanahay inay iyadana sidoo kale uga go-in tahay in laftigoodana kaalintooda si buuxda ay uga qaataan si dhammaystirka dastuurkan looga miridhaliyo. Marka waxaan aaminsanahay in baarlamaankan muddoxeedkiisa intaanu dhammaan dastuurkan waqti aada uga sii horeysa muddoxeedka baarlamaanka dhammaashihiisa inuu ku dhammaan doonaan aaminsanahay.
Waa garta. Marka dowlad goboleedyada dabcan xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya, wada shaqeyn noocee ah ayaa idinka dhexeysa?
Anaga dowlad goboleedyada sidana guddi farsamo waa guddigan tala ururinaan sameynaa. Marka wada shaqeyn fiican oo aada u wanaagsana naga dhexeyso oo qeybaha naga quseeyo inaan talooyin kasoo ururino, runtii wada shaqeyn fiicana naga dhexeyso. Wada shaqeyntan waxay ka bilaabanaysaa guddiyada inay la shaqeeyaan dowlad goboleedyada inay usoo diraan ergooyinka ayaga ku metelahay guddiyada ay usoo dirsanayaan oo dastuurkan uu sheegahay. Marka wada shaqeyn fiican naga dhexeysa ayagana, waxaan aaminsanahay inay si lamid a sid madaxda qaranka uga go-an tahay ayaga laftigooda in dastuurkan la dhammaystiro.
Maxamed Idriis, dhammaystirka dastuurkan maxay uga dhignaan doontaa dowladda Soomaaliya?
Runtii guul weyn ayay uga dhignaanaysaa guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed, waayo dastuurkan qabyo qoraalka iyo soo socday iyo dastuurkan kumeelgaarka ah muddada kumeelgaarka inta badan lagu soo shaqeynayay wax badan ayaa horumarka dalka wax yarnaa. Marka dastuurkan haddii si dhammaystiran loo ansixiyo, horumarka dalka ayay qeyb ka tahay. Maalgashiga ayay dhiirigelinaysaa. Maalgashadayaasha adduunka ayay waxay tusaysaa xuquuqda ay leeyihiin ay yeelan karaan, protectionka ay heli karaan. Marka sharci dhammaystiran dal u yeesho, qofka maalgashanaya wuxuu helayaa kalsooni dhammaystiran oo uu garanayo mabaadi'da adduunka ka jirta, uu kula macaamilayo, xoolihiisana ugu badbaadi karaan waxna ka faa'iidi karo, asagana waajibaad saaran marku gudaha soo galo uu fahmi kara. Marka horumarka bulshada Soomaaliyeed dhammaystirka dastuurka qeyb weyn ayuu ka yahay. Waana runtii waxaa la dhihi karaa kaalinta ugu muhiimsaneed ayay noqonaysaa marka laga tago amniga dastuurka haddii dowladdan ay ku guuleysto in la dhammaystiro.
aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Xasan Idriis, gudoomiye ku-xigeenka guddiga madax bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka, oo marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegeystayaashii sidoo kale barnaamijka ka qayb galay. tan iyo toddobaadka dambena waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
waxaana wicitaanka dhegeystaha soo jeedinayay Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari. haatana waxaad ku soo dhawaataan heestan codadkii Axmed Shaar iyo Saafi Ducale.
qof badweyn la degto dabaalna aan garanayn daadihin bay u bugtahay in ragu dar caleema ku daawan lahayd.
dadku inuu isbartaa dooq jacayl ka horeysee nin dariiqa mara in la soo dafiraa dadoo wayga su-aalay dar alleema saxda
maya.
qofka dooqu ku raacshee jacaylkiisa dartii cuntadii dajin weyda kuuna diirnixi waaya dadweyneo weyga su-aala dar alleema saxba
haya.
ruuxa hadda waa ruuxa waalidayoobe qoraxdoo duur joogta hameenkoo dam ahmooday dadoo weyga su-aalay dar alleema saxda.
shaar allah u naxariiste waxaa ay hore u wada qaadeen Saafi Ducaale. ina allah u naxariista si heshee waxaa marka la qaadaya xabiib Xasan Tucu. intaa marka la kulmi doono sidaa ayuu nabadgelyo.
dabar lagu cabiyo dooxa isku kihin waa hadal daweyn tusaliyo digniihi ayaha dambana darsi kaaga digan waa hadal daweyn tusaliyo digniihi ayaha dambana darsi kaaga digan dib isu qabo hana daalino hadal yuu ku dinin dib isu qabo hana daalino hadal yuu ku dinin niya ka dambana kuma dir naxdee niya ka dambana kuma dir naxdee dib isu qabo hana daalino hadal yuu ku dinin.